Hristos se rodi, poštovani slušalci, dobrodošli na talase eparhijskog radija Glas. Naš današnji gost je predstojatelj, arhipastir i otac našega grada i naše eparhije, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin dr. Jovan. Vaše preosveštenstvo, Hristos se rodi, blagoslovite.
Vajstin se rodi i Bog se javi na neki način, zato što je danas odanije praznika, gde smo služili svetu liturgiju, onda istovremeno da najavimo i čestitke za novu godinu i za bogojavljenje.
Preosvećeni, danas proslavljamo svetog ispovednika Dositeja, mitropolita Zagrebačkog, koji je bio i episkop Niški, a stradao je kao mučenik. Vi ste u jednom intervjuu koji ste nedavno dali izjavili da je Niška eparhija drevna i da ima dugu istoriju. Kakvi su vaši utisci sada, nakon 5 mjeseci nakon ustoličenja?
Pa najprej blagodarnost Gospodu i svetinji drevne eparhije, svetinjama koje se nalaze na kojima je izgrađena ova eparhija, sigurno svetinji svete službe, kao što rekoste, danas smo služili u eparhijskom domu svetu liturgiju setivši se svetoga Dositeja, novoga ispovednika srpskoga, čovjeka koji je bio veoma značajan za ovu eparhiju u ono vreme kada se proslavljao jubilej Milanskog edikta 1600. godišnjice, a evo i nama je pripala ta čast da učestvujemo u tome i sigurno da su nam potrebne molitve svetitelja. Što se tiče ovoga vašeg pitanja, kakav je osjećaj biti u eparhiji, zaista, ako govorimo o nepsihološkom osjećaju, nego o hristolikosti osjećaja, duhovnosti osjećaja, dubljega osjećaja, mi smo u jednom treptaju, u jednoj predivnoj vezi neba i zemlje, vezi sa vertikalno sa Gospodom, a opet i sa svojim precima, istovremeno sa živim predanjem, a ne samo sa nekom tradicijom, tako da je velika čast biti u ovakvoj eparhiji prostojatelj, služitelj, na prvom mjestu liturg, pa onda sve ostalo što prestoji iz toga.
Vaše preosveštenstvo u proteklih 5 mjeseci, vi se niste mnogo medijski eksponirali. Mnogi su bili iznenađeni da ste prvi intervju dali tek u mjesecu novembru prošle godine. Kakav je vaš stav prema medijima i ulozi uopšte medija u životu crkve?
Pa znate kako, kad dođe čovjek na eparhiju, vi se sami sjećate, slovo episkopa koje on izgovori na ustoličenju je sasvim dovoljno da bilo bi prebrzo da se daju izjave i na kraju ne treba ni da se daju izjave. Sve ono što sam činio i delao svojim postojanjem, kretanjem, služenjem svetih liturgija, a pogotovo propoveđu koja je sastavni deo liturgije, time se oglašava reč Božija, sluša se i ta se reč Božija tumači. Iz tih pouka, tih beseda koje su liturgijskog bogoslužbenog karaktera, što će reći duhovnoga, jer mi direktno dobijamo otkrovenje od Boga, šta ćemo reći narodu. To nije pitanje tehnike ili pitanje nameštenosti ili samo načitanosti ili nekih znanja. Episkop je sasud Boži i Gospod njemu daje tu snagu i silu da uputi glas pastira svojega. A onda iz toga i to prate razni darovi ljudi koji mogu ili izveštavati ili povodom toga nešto komentarisati. Obično posle se službe sedne opet pa se porazgovara najdublje, najintimnije. nekako svet spolja traži po nekim pravilima svetskim, to čine političari. Često puta oni koji imaju više uloga u svome životu. Ali ako je naš život ispravan i ako mi ovo sve delamo, onda je samo po sebi to jako. Ali pored toga treba imati sluha i osjećaja za medije, za ljude u svetu. Iako ne delim mišljenje da treba šizofreno deliti na sferu svetovnoga i svetoga. Pošto je crkva jedinstvena i ona uključuje celosnog, celokupnog čoveka i dušu i telo, i mi ne možemo reći mi živimo sad u nekom sakralnom svetu, pa onda izađemo iz njega, onda smo mi neki svetovnjaci. To nije pravilno. Mi smo narod Boži i treba se onoliko oglašavati koliko osjećamo da je to potrebno, da će to ljudi primiti ili još više. Ako smo nešto uradili konkretno, onda imamo povoda. A da obećavamo ili da nešto pričamo, a da nismo to sproveli, ne bi bilo u redu. I mislim da je to čak bilo i prerano. Ja sam razmišljao da baš prvi intervju bude ovde negde, posle 6 mjeseci ili o novoj godini, ili ulazeći u novo leto godine Gospodnje, i da prvi baš intervju bude tu na našem radiju crkvenom. Međutim, tolika je to bila navala ljudi iz grada da sam ja snishodio iz ljubavi prema njima, razumevajući i njihovo nestrpljenje. Ali da skratim, ipak su potrebni takvi razgovori i mediji imaju veliku ulogu u misiji crkve, u savremenoj misiji crkve. Sigurno da ne mogu da zamene sami život kao takav, ali mnogo mogu pomoći da se čuje glas Boži.
Preosvećenik, kakva je onda uloga i mesto crkve u današnjem savremenom društvu?
Pa kao kvasac u testu, kao što kaže Hristos, carstvo Božije je u vama. Na neki način carstvo Božije koje mi osjećamo u sebi, tako na neki način je i prisustvo žive crkve u društvu. Jer crkva je u stvari zajednica i društvo par excellence na prvom mestu, i to zasnovana na Bogu, na čvrstom temelju. Naše veze vertikale sa Bogom i naše horizontale jedni sa drugima. To je njeno, da kažemo, postojanje, koje se na neki način ostvaruje u svetoj službi. Ostvaruje se u svetim tajnama koje se savršavaju u hramu, i taj hram je mesto i prostor osveštanja, a onda živi ljudi, živi hrišćani koji izađu iz tog hrama, svedoče u tome gradu i u tom društvu crkveni duh.
Pa onda postoji neka podeljenost, ili je to samo veštački, između crkve i društva?
Pa znate kako, u ovom smislu kako je danas realnost naša zbog palosti i ogrehovljenosti, čak i raznih uticaja ideoloških, moramo to reći, sa bolom u duši, što nekada u svesti, recimo bizantijskoj ili srednjovekovnoj Srbiji, je bilo nezamislivo u svesti jednog hrišćanina. To je ta raspolućenost koju ne želi pastir i ne želi crkva, jer čovjek pozvan i prizvan najdublje kao homo religiosus da ostvari kult svoj i kultivisanost u crkvi Božijoj. Ali jasno treba napraviti razliku između, da kažemo, društva u onom svetovnom smislu i crkve. To je jasno samo po sebi. Kao što je jasna razlika između politike i crkve ili drugih nekih pitanja koje sam trenutno da dalje ne razmatramo. Da.
Vaše presveštenstvo, kakvi su vaši planovi po pitanju haritativne delatnosti u eparhiji?
Pa znate kako, ona priča iz Evanđelja o milostivosti i milosrdnosti je duboka. To nije stvar samo humanitarne delatnosti spolja, koju organizuju, da kažemo, humanitarne organizacije na osnovu čoveka. Naša humanost je bogočovečanska, ona je crkvena, a kad to kažem, onda mislim na ono dublje saosjećanje čoveka koje ima prema čoveku, a to je milost Božija i milosrđe koje se hvali i veliko je pred Gospodom. Milosti hoću, a ne žrtvoprinošenje, kaže Gospod na jednom mjestu u Evanđelju. Iz tog saosjećanja koji se rađa iz molitve, onda se rađa i plan čovekoljubija, filantropije, koji je dublji. To ukazuje nam na brigu Boga o čoveku i da mi preko tog materijalnog i davanja dajemo sebe. Tako da to nije samo sebi cilj. U tom smislu crkva treba da da dublji smisao humanitarnim akcijama koje postoje u svetu. Postoje čitavi pokreti, kao što postoje pokreti i zelenih, ali često se puta oni pretvaraju jednu ideologiju, ali moramo istaći da je na zapadu, među zapadnim hrišćanima, za veliku pohvalu njihova ta, da kažemo, humanitarna delatnost, koju oni sprovode i ovdje na ovim prostorima. Mi bi trebali da se u nekim stvarima ugledamo organizacijalno na njih, ali još više da damo jedan dublji smisao tome, da bi pri svakoj parohijskoj zajednici imali sveštenika lično kao inicijatora i jednu crkvenu zajednicu koja se brine o toj ćeliji. Dakle, da to ne dođe negdje sa neke visine, da bilo to od episkopa, naravno, treba dođe inicijativa, ali ona treba da dolazi iz baze i da parohijska zajednica se ozdravlje na taj način što će svaka zajednica brinuti i znati o tim ljudima. U velikim gradovima kao kod nas tu djelatnost imamo Crvenog krsta i da kažemo društvenih institucija koje su preuzele ulogu crkve. Nekad to jedino rukovodila i vodila, vi znate da su prve bolnice bile po manastirima u istoriji, u srednjem veku, znamo po rukopisima, da se brinuli o bolnima. E sad tu bi trebalo da bude jedno aktivnije, prefinjenije, bolje prisustvo crkve koje, preko ličnosti sveštenika i saradnika njegovi, mogu da budu i laici, i ljudi čak koji su hrišćani u svetovnim institucijama, i onda ćemo mi prevazilati upravo ovu šizofreniju. Da ne kaže ovo je sad crkveno, a ovo je sad državno ili partijsko. Pa se nadvodnjavaju i takmiče se ko će sebe istaći. A onaj koji već kaže da je učinio, i ako je već unovčio, ili ako je od toga napravio interes ili predizbornu kampanju, on već gubi pred Bogom. Znači, treba da radimo tajno i sve što radimo da to bude u okvirima pametnim, da to bude naša obaveza i crkve i države i svih institucija. Dakle, treba nam jedna vizija koja je zdrava i koja vodi o tome upravo da se mi ne zatvaramo u svoje svetove. Čak možemo se zatvoriti u svoj ideološki, hrišćanski neki stavili pravoslavni. To je najveća opasnost.
Vaše presveštenstvo, vi ste često govorili o značaju žive crkve. Sa druge strane, svedoci smo, videli smo na televiziji, planira se izgradnja novih hramova u Nišu. A sa treće strane, ima onih koji najviše zagovaraju to da crkva treba da vodi razne socijalne programe i da se bavi zapravo tim socijalnim pitanjima. Šta je to sada najvažnije?
Pa, evo, malo pre sam vam rekao, treba da se nađe mera. Neki su to počeli da pišu niču crkve, nije tačno da niču crkve, niko od nas iz eparhije niti to traži, niti reklamira, bit će to mukotrpan posao što se tiče rada u obnavljanju crkvenog duha. U onoj meri koliko budemo jaki kao sveštenici, aktivni, verski prisutni, onda se pojavljuje potreba za većim brojem hramova. I to manjim hramovima, što mislim da ima mogućnosti i da trenutno sada koliko sveštenika vidim u hramovima postojećim, nije dobro, nije zdravo. Dakle, može sad trenutno iz svakog hrama da izađe po jedno dvojica sveštenika i da pri svakom većem hramu u Nišu nastane jedan manji hram i da se uspešnije vodi misionarstvo u gradu, zato što kad su svi tu nekako u jednom hramu, onda nekako dođe do većih iskušenja. Treba prepoznati darove sveštenika i jedne drugima uputiti i napraviti timove, jer nisu pitanje samo darovi i da ih prepoznamo, što je vrlo važno, nego i sad treba te ljude, sveštenike, uputiti jedni na druge, tipovati ko s jednim drugim može da radi više da bi dobili. To je jedan proces. Ja mislim da to ne može brzo, niti ja to očekujem, niti očekujem da se pošto poto pare skupljaju ako je narod siromašan, da budemo jasni. Ako je moj narod gladan, ja ću sa njim deliti hleb. Onda u tom smislu je uputno da treba saučestvovati na ovaj i na onaj način, na prvom mjestu molitvom, ličnom pomoću svakoga hrišćanina, organizovan na nivou parohije, organizovan na nivou manastira, organizovan na nivou eparhije. Ali pored svega toga, pametna je saradnja i sa gradskim vlastima i državom. Ne iz politikanskih ili ne znam kojih drugih razloga, nego što je to naša službena obaveza, jer veliki broj ljudi su verujući, kršteni i nemaju prilike da se afirmišu i često puta sveštenici nisu došli do njih. I zbog uspešne misije mi treba da razdvojimo spoljašnju misiju crkve od unutarnje misije. Unutarnja misija crkve je nešto što je sigurno proces koji je unutarnja stvar svakog od nas. Svaki čovjek treba unutar da napreduje u Hristu i da se ocrkovljuje. To je naš zadatak s jedne strane. I s druge strane trebalo bi recimo da izađemo izvan hrama, ali samo u onoj meri koliko smo mi svedoci te istine. Da ne pričamo, a da nemamo dela. Nego da se jedno sa drugim pokriva. E onda možemo polako planirati uz Božju pomoć da bude za početak, ne znam, još 5 sveštenika u Nišu, pa onda može da se dalje ide sa većim brojem parohija, pa onda sa većim brojem hramova, i to je jedan, da kažemo, duži proces. Da.
To je ono verovatno preosvećenje što su svi primetili do sada, jedna od vaših vidljivijih aktivnosti, a to je rukopolaganje izvesnog broja novih đakona i sveštenika. Da li u Nišu postoji potreba za mnogo veći broj sveštenika ili je prosto cilj jačanje misije crkve?
Pa i jedno i drugo, znate kako, imamo i sveštenike koji su jako dobri i dokazali se i pokazali se, ima sveštenika za koje ja ne znam kako da ih vrednujem, ako ne vidim da li su osvojili teren u smislu da su dobili za Hrista veći broj domaćinstava, a onda s druge strane ima se potreba za mlađim snagama koje treba postepeno uključivati da bi one učile od novih, da ne bude veliki jaz između generacija i treba pametno to raditi, ne treba zapustiti stvar. Ja sam, kad sam došao u eparhiju, 10 molbi koje traju 10 godina u eparhijskoj kancelariji nisu rešene. Ja sam to u dogovoru s patrijarhom, da to treba, što je u njegovoj bilo nadležnosti pre mog dolaska, da ih je trebalo rešiti. A onda imamo 10 novih molbi za kratko vreme, imate novih sveštenika koji treba da idu u penziju, koji mogu i dalje da budu aktivni, da rade u vojsci, da budu propovednici, da rade u bolnici, da budu ispovednici, oni su i dalje tu. Ali je njihov drugačiji status, a onda treba i na mlađi ljudi koji će biti aktivniji na terenu, koji imaju više zdravlja, energičnosti, i od njih se očekuje da pokažu svoje rezultate da bi oni napredovali u službi. To je taka hijerarhija, kao na nebesima hijerarhija anđela, tako vam je i crkvena hijerarhija. Znači, na osnovu službe, na osnovu žrtve, na osnovu truda, koji nije samo u gradnjama crkve, nego je u izgradnji duhovnoj. Koliko je taj sveštenik propovedao, koliko je duša dobio, koliko je domova dobio, ne samo koliko je ušao u domova, nego koliko je ljudi ohristovio, koliko je ljudi ocrkovio, koliko se ti ljudi pričešljuju, koliko se ti ljudi ispovedaju, da li ti ljudi duhovno napreduju ili su samo formalno po imenu tradicionalisti koji dva put godišnje dođu u crkvu ili se zovu hrišćani da su kršteni, a ne osjećaju crkvenu zajednicu. A čim je čovjek crkven, čim je hršćan, on je član crkve, ali to još ne znači da je crkven. O tome se radi i na toj crkvenosti treba raditi i treba, da kažemo, izgrađivati ljude i to je mukotrpan posao. To je nešto što nam treba puno mudrosti, puno aktivnosti, savjetovanja, seminara, postdiplomskih za same sveštenike, odlaska na specijalizacije, da vidite kako ljudi drugi rade, kako druge eparhije rade, kako druge pomesne crkve rade. Da ne budemo zatvoreni u sebe. Nije zgorega otići i među druge hrišćane i vidjeti kako oni misionare, tako da u tome nas očekuje ogroman, da kažemo, trud i rad, da ljubi gospodnje.
Preosvećeni, vi ste sami na praznik Svetog Ignjatija Bogonosca obavili prvo saborno i besplatno krštenje. Po zvaničnom popisu u Nišu već živi veliki broj pravoslavnih, odnosno oni koji se izjašnjavaju kao pravoslavni vernici, ali smo svedoci i činjenice da su mnogi od njih retko prisutni na liturgiji i ostalim bogosluženjima. Da li je dovoljno da čovjek bude samo kršten?
Pa nije dovoljno i ovo je prilika bila zato što mnogi kažu da crkva neće krstiti ako ne da pare. Nije to tačno. Pre svega, ne može se parama platiti treba ili krštenje. Ovaj sveštenik to čini iz misijskih razloga, a nikad ne naplaćuje. Ljudi daju slobodno da bi on od toga živeo. Ali ovdje važnija ta priprema. Priprema za novokrštene je uvijek bila u određeno vrijeme crkvene godine i poklapala se sa onim periodom pripreme za praznik veliki, kao što je slučaj recimo Božića i Bogojavljenja ili kao što je slučaj recimo Vaskrsa, Velike subote. Zato su se novokršteni krštavali na Veliku subotu, ali su prethodno prošli katehizaciju. I to ne samo deca koja se pripremaju. Pre svega trebaju odrasli da se pripremaju i što je najvažnije da ta katehizacija i poučavanje treba da bude dalje praćeno. U tom smislu mi smo imali, da kažemo, tu namjeru da damo u svojim predavanjima, u svojoj aktivnosti jednu viziju, pravac u Svetosavskom domu, predavanja koje bi trebalo da budu namijenjene i sveštenicima i vernome narodu. A iz toga sad treba da proizilazi dalje, da se planira i to na svakom nivou, što znači da ta hristijanizacija i prosvjećenje naroda je naš zadatak, ja sam to negdje skoro izjavio, da smo mi mladi kao hrišćani i da je tek pred nama budućnost, da nije tačna ta apokaliptična priča ovih ljudi, gotovo je, smak sveta, sve je crno, mrak, završava se sve. Nije tačno. Znači, nemamo pravo da određujemo kad će Gospod doći, ako neki ljudi imaju problem sa sobom, i da se zatvaraju u sebe i da beže u katakombe, to je znak slabosti i necrkvenosti i nezdravoga duha. U tom smislu, dobro je inicirati u pojedinim parohijama ovakva krštenja saborna, da se osjeti taj saborni čin, da je to radost cele crkve, da ga je episkop pomazao, da mu je pročitao molitvu da bi se na kraju pričestio. Dakle, sveta tajna krštenja nije individualna, privatna treba koja se tiče njega, njegove porodice i njegove familije. Krštenje je radost cele crkve, cele crkvene zajednice. Dobili smo novoga člana svete porodice. Znate, to je duhovna veza je jača od telesne veze. I tim duhovnim rođenjem se određuje i telesno rođenje, A opet, ako dalje ne radimo da rađamo plodove toga krštenja, onda nismo ništa uradili. Što je istinito ovo što vi kažete, ako neko ne dolazi u crkvu, ne pričešćuje se, ne živi hrišćanskim duhom, on je jednostavno umrtvi se i blagodat nema plodova po onoj evanđelskoj priči.
Prosvećeni, vi ste već i sami spomenuli predavanja, vaše predavanja u Svetosavskom domu. Prepoznali ste na neki način sigurno potrebu naših sugrađana da se edukuju. Da li će ovakvih predavanja biti i u ovoj godini?
Pa ako Bog da, biće. I to biće na svim nivoima i ja ću gledati da zadužim specijalno sveštenika koji će biti u Svetosavskom domu zadužen za tu vrstu misije uz blagoslove episkopa i u dogovor da napravimo jedan pametan program kako tema, tako i predavač. Pa ćemo sa jednom merom pozivati na tom nivou, dakle Svetosavskog doma, a onda ćemo gledati i tu u dogovoru sa bogoslovijom, a pogotovo ako bi bio bogoslovski fakultet tu ili neka vrsta visoke škole, instituta naučnog, nama se otvara prostor za hrišćansku kulturu, za prostor. Imamo izuzetan tu to mesto da možemo da pozovemo ljude, da ih ugostimo, da oni služe, da budu učesnici naše zajednice i istovremeno da daju svoj, da kažemo, doprinos.
Prosvećeni, na samom početku ste, spomenuli smo Svetog Dositeja ispovednika, koji je hirotonisan u Nišu, također na jedan lep jubilej 1600 godina od donošenja Milanskog edikta. Sledeće godine je veliki jubilej za nas, 1700 godina od donošenja Milanskog edikta. Kakav je vaš stav o ovoj proslavi?
Pa, kako da vam kažem, moj stav je stav crkve, u stvari, stav jednog eparhijskog arhijereja, koji se sučelio najpre sa jednim velikim zanosom prethodnih godina, da to bude mega veliki neki skup. Međutim, sabor je procenio i našu jednu meru i dao je nekako smernice, osnovan je odbor i mislim da ćemo na tome raditi prvenstveno. Ne samo da te godine praznično slavarski proslavimo taj datum, nego da to više bude povod za našu misiju, za naše programe, za naše projekte. U svakom pogledu. Znači, to kad kažem, mislim na eparhijsku bazu. Naravno, kad je u pitanju nivo crkve, pošto je pokrovitelj patrijarh i pošto cela crkva u tome učestvuje, imamo u vidu da i drugi organizuju te proslave jubileja u svojim eparhijama, da će biti više simpoziona, što je i normalno, da na regionalnom nivou isto će se organizovati, na svetskom nivou nadam se da će isto tamo da je donet Milanski edikt, tamo da je više car Konstantin radio kao car, ne tamo da se rodio, mi možemo proslaviti njegovo rođenje, ali za nas je bitnije duhovno rođenje cara Konstantina i naglašavamo najvažnija uloga majke, carice Jelene, koja je markirala i njenim molitvama sve učinila da bude takav spomen ovoga čovjeka, nesumnjivo velikog čovjeka. Međutim, tu treba naći jednu meru i zajednički, najpre unutar crkve treba to proslavljanje da bude dostojanstveno, da iznutra liturgijski i crkveno neki projekti se pokrenu, što smo već učinili, jeli? Radimo na projektu hrišćanske kulture, znači Konstantinovog nasljeđa kroz serijal filmski, zatim objavit ćemo monografiju caru Konstantinu, objavili smo jednu monografiju o Hristu, što je Konstantinovo nasljeđe, objavit ćemo još jednu knjigu o Bogorodici koja spada u predivno nasljeđe Konstantinovo. I u tom smislu bi trebalo u eparhiji na parohijskom nivou i na svim nivoima pripremati se za proslavu. Ne samo za onu centralnu koja će biti u Nišu. To je jedno. A drugo je da zajedno pametno sa državom, takvom kakva je, sa ljudima koji se menjaju često na partijski i politički, da nekako državotvorno i nacionalno prepoznamo značaj toga jubileja. Da ne idemo u krajnost. Da s jedne strane odemo u preteranu krajnost preveličavanja toga datuma, a s druge strane da se nekako demotivišemo, ohladimo i svedemo to na neki minimum. Treba naći jednu zlatnu sredinu u svemu tome, spojiti ovo svečarsko, ovo radno, radno praznično i nada sve, mislim da je najvažnije, posle toga nastaviti aktivnu misiju povodom tog jubileja. Tek bi trebalo da usledi rad na kristijanizaciji celokupnog društva.
Šta biste vi izdvojili kao neke vaše najznačajnije planove u ovoj godini?
Pa evo, ako Bog da, to je na prvom mestu, da kažemo, da nađemo okvir što se tiče crkvenih studija postojećih ljudi, da se pripremimo i da učestvujemo najpre u onome skupu Niš i Vizantija, gde je eparhija uzela učešće. Zatim da će biti završen ovaj serijal koji će negde od caru Konstanta, ako Bog da, i od Duhovdanu biti promovisan. Zatim pokrećemo Niške novine pravoslavne, koje bi trebalo negde isto od Duhovdana, negde posle Vaskrsa da krenu bar prvi broj. Tako da što se tiče samih radova u gradu ili nekih kulturnih drugih institucija, manifestacija, crkva će uzeti učešće u tome. I svi, da kažemo, u ovoj godini ako bude smotra duhovne muzike, muzičkog edikta, koncerata, predavanja, to ćemo sve činiti, a čini mi se da od jeseni pa nadalje tamo do onoga dela za samu proslavu će ići ovaj svečarski deo pripreme prazničnog tipa. U tome bi trebala, da kažemo, država ili grada pripremi uslove što se tiče tela, što se tiče toga, mi da damo dušu crkva da da i da zajednički i pametno to uradimo na nivou grada. Da ne očekujemo samo sa strane ili da se izgovaramo zbog para ili zbog izbora, nego ajde da učinimo koliko do nas stoji, pa koliko Bog da snage i koliko nas blagoslovi car Konstantin i Jelena.
Vaše presveštenstvo, hvala vam puno na ovom razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za nas. Za sam kraj razgovora, možemo li da vas zamolimo i za kratku novogodišnju poruku našim sugrađanima?
Pa evo, znate kako, najvažnija je molitva, ja stalno to podvlačim. Mi ćemo tako proslaviti, ne na jedan svetovan način, na kraju krajeva ova godina i ova zima nije vreme za velike proslave, pogotovo ne za velike troškove. Ali najvažnije je savjetovati ljude da se ne odmaraju od rada, nego da budu ispunjeni Duhom Božim i slavljem. Jer, znate kako, preterani rad nije dobar, ali blagosloven rad i odmara, kao što i molitva čovjeka odmara. Dakle, kao da samljeni čovjek pada stalno u neku zamku kojemu je nametnulo društvo. Jednostavno ga pritiska tim zahtjevima, vrši jedan pritisak na dušu čovjeku i na ličnost, i čak čovjek i kad pokušao u nekim takozvanim spektaklima i praznicima da se on se istroši i isprazni se i na kraju ostane prazni džepova. Mi ne bi tako trebali da uradimo, nego bi trebalo drugačije proslavljati. Znači, ajde, mi kažemo da je glavna crkvena godina po kojoj se kreću crkveni praznici i centar toga je zaista u 14. septembra. To stalno naglašavam. A da ove godine koje su ušle tako u naviku, iz tih vremena. Ove godine nijedna od ovih julijanskog i grigorijanskog kalendara nije ispravna. O tome se radi. Ali sa crkvene strane, ako mi dozvolite, i dragi slušalci, to sigurno kao episkop treba da kažem sveštenicima i vernom narodu, mi treba da se čuvamo tog svetovnog pristupa proslavi te godine. Sigurno će neko reći, vladiko, mi smo manjina, većina čak takozvanih hrišćana slavi na ovakav način. Pa dobro, ajde i tu da snishodim, ali hajde da nađemo neku meru u tome. I da mi koji osjećamo odgovornost za ovaj svet, prvenstveno treba da se pomolimo za ljude u ovome svetu koji u zlu leže. Ne samo za sebe, nego je važno suzu pustiti ili molitvu prineti Bogu za dobrobit, za biričet, za blagoslov u novoj godini. Taj blagoslov ja želim i vama ovde, da se on čuje preko glasa Niške eparhije, preko glasa našega radija, da taj glas dobroga pastira čuju ljudi, da mi brinemo o svima i o svoj našoj deci, bez obzira koliko oni bili verujući i neverujući, pa čak i one koji nisu, to je njihovo pravo. Nećemo nikoga ubeđivati, nećemo nikoga terati u crkvu, ali zaista najbolji način da se ispunimo slavnim jeste da dođemo u crkvu na novu godinu Svetog Vasilija Velikoga, da se pomolimo Bogu i da prinesemo molitve da nas Gospod sačuva, pogotovo da Gospod ovaj grad i ovu zemlju, ovu eparhiju sačuva od gladi, pomora, zemljotresa, poplava, najezde tuđinaca, međusobica, međusobnog rata, nemira i svake zlobe. To je ono što, zašto mi treba da se borimo i da učinimo koliko do nas stoji i da Gospod da u ovoj novoj godini budemo izdržljivi, da bez obzira na to materijalno siromaštvo ne izjedamo sebe, nego da duhovno budemo jači, jer i samo bogatstvo i ljudi koji imaju ili su se nagrabili nisu srećni, da znamo. Da i oni koji su siromašniji telesno mogu duhovno biti bogatiji, da ne zavide onima koji imaju ili koji su prigrabili, i da je najvažnije biti, a ne grabiti i misliti da na taj način ostvarujemo svoje postojanje. Samo traženjem, nego i davanjem sebe. Jer kad čovjek izađe iz sebe, onda tek dobije sve. A obično čovjek brani svoj ego, svoj neki sitni interes, da ušićari nešto sve, da čuva to, da ne daj Bože da mu ne propadne, i to ga negdje izgriza iznutra. Grize, grizlica, šta je čir nego grizlica u stvari. I onda ti se grize i telo i duša, a mi smo prizvani da se oslobodimo toga i da damo ljudima šansu, čak i najvećim grešnicima, zato što Gospod hoće da se svi ljudi spasu. To je naša misija, to je naša nada, to je naša vera, to je smisao našeg življenja.
Još jednom hvala.
Hvala Bogu, hvala i vama.